Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Marius Livanu.
Slăvit să fie Domnul! Să citim cuvântul lui Dumnezeu din această seară, din Geneza, de la capitolul 12, de la versetul 10 până la versetul 20. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui. Și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viața. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii, cei mai de frunte a lui Faraon, au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis: este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea. Amin. Cuvântul din această seară, pasajul care l-am citit, este unul mai dificil, pentru că ridică niște întrebări, întrebări pe care și le pun și astăzi oamenii. De ce trecem de multe ori prin situații de criză? De ce Dumnezeu ne promite ceva, ne promite chiar foarte mult și imediat după rostirea acelei promisiuni se întâmplă parcă altceva, parcă se întâmplă contrariul, așa cum vedem aici la Avram. De ce a trebuit Avram să ieșuieze aici într-un mod lamentabil? Pot sau e posibil, de fapt, e posibil ca și oamenii lui Dumnezeu să ieșuieze, să aibă astfel de căderi? Sunt multe întrebări care ne frământă și în această seară eu aș vrea să ne punem fiecare dintre noi întrebarea aceasta: noi cum ne comportăm în situații de criză? Textul acesta scoate în evidență câteva crize prin care a trecut și Avram. Și îl vedem pe aici că Avram se comportă într-un anumit mod. Și e foarte ciudat modul în care se comportă Avram aici. Este, dacă vreți, o cădere a lui Avram. Și noi în această seară putem învăța să știm cum să ne comportăm în situații de criză. Pentru că aceste crize ne pot afecta. N-aș vrea să plecăm de la premisa greșită de la care pleacă foarte mulți, considerând că totdeauna crizele sunt ceva bun, și totdeauna tot răul e spre bine și toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Nu pentru toți oamenii. Nu toate crizele la fel lucrează. S-ar putea ca boala pe unul să-l îndrepte, să-l apropie de Dumnezeu, s-ar putea ca pe unii boala să-i îndepărteze mult mai mult de Dumnezeu. S-ar putea criza pe unii să-i apropie de Dumnezeu, s-ar putea pe alții criza să-i îndepărteze mult mai mult de Dumnezeu. De aceea noi trebuie să ne punem întrebarea în această seară: cum ne comportăm în situații de criză? Pentru că crizele, vrem sau nu vrem, ne afectează și ne afectează enorm de mult, mai mult decât ne dăm noi seama. Și iată-l pe Avram, omul acesta care trece prin criză. Așa cum spuneam, dacă citim doar de la versetul 7, Din Geneza, capitolul 12, Scriptura ne arată aici, Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara asta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul apus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Și avea făgăduințele lui Dumnezeu. Capitolul 12 cam așa începe. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și voi fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ce făgăduințe minunate! Le face Dumnezeu făgăduințele astea. Și după ce Dumnezeu face aceste făgăduințe, noi ne-am așteptat. Eu m-am așteptat și eu mă aștept de multe ori, Dumnezeu îți vorbește, spune, te binecuvintează. Și ca unul care cred în mesajul profetic, de multe ori mi s-a întâmplat să văd aceste lucruri. Dumnezeu să spună, te voi binecuvânta, te voi face o binecuvântare. Și săptămâna asta te concediază. Și tu spui, stai puțin, ceva nu merge, ceva nu e în regulă. Cum adică? Te voi binecuvânta, eu te duc în țara asta, vin în țara asta e a ta, o țară în care curge lapte și miere, voi face din tine un nume mare, vei fi o binecuvântare și dintr-o dată, criză. În țara aceea în care l-a chemat Dumnezeu, vine foametea. Și nu o foamete oarecare, trecătoare, pasageră, ci o foamete mare. Și vine criza, prima criză care lovește în familie, lovește în noi, ca oameni, chiar și în biserici, criza economică, criza financiară. Cum te comporți în situații de criză financiară? Cum te comporți atunci când treci prin criză economică? Atunci când vine criza, atunci când vine lipsa, fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vom trece prin asta, am trecut prin asta. Trecem adeseori ca familii prin crizele acestea. Dar e foarte important să știi cum trebuie să te comporți, pentru că criza economică poate afecta încrederea noastră deplină în promisiunile lui Dumnezeu. Și zilele acestea am întâlnit oameni care au spus, am rămas dezamăgit de Dumnezeu. Parcă are ceva cu mine. Numai nu mă binecuvintează, numai nu ies din lipsuri, numai nu ies din criză. Pare că totul e pe dos. Criza economică îți poate afecta încrederea ta în Dumnezeu, credința ta personală în Dumnezeu, că într-adevăr Dumnezeu are grijă de tine, că El a promis și El ține ce a promis. Și iată pe Avram dintr-o dată, vine în țara aceea, vede criza, poate la început spunea, lasă, eu am avut lucrări, am avut descoperiri, Dumnezeu mi-a vorbit. Și vecinii pleacă, emigrează, pentru că e criză. Și prietenii emigrează pentru că e criză. Și rudele emigrează pentru că e criză. Și Avram ce face? El a această răscrucie, ce să facă? Și atunci alege să-și părăsească încrederea în Dumnezeu. Să spună, probabil m-am înșelat. Poate nu mi-a vorbit Dumnezeu. Și asta, fără să vrei, îți afectează încrederea în Dumnezeu. Asta, fără să vrei, te afectează, îți afectează credința ta. Noi îl numim pe Avram, tatăl credinței, tatăl credincioșilor, un om deosebit de credincios, dar asta nu înseamnă că toată viața lui a fost așa. A avut și momente de cădere. Și acesta a fost un moment de cădere în viața lui. Un moment care poate veni și în viața ta. Care poate fi pe drumul acesta, ni se pare nou așa de ușor, și Avram a înaintat mereu spre miază zi, ca și cum ceva frumos, dar deodată criza, deodată lipsa. Și aici Avram cade. Și de obicei crizele se spune că nu vin singure, nu știu dacă e chiar adevărat, dar se întâmplă că ele vin una după alta, un val cheamă alt val. De ce? Pentru că ele sunt lans. Că în momentul în care ai intrat într-o criză, n-ai știut să o rezolvi, n-ai știut să găsești soluții, n-ai știut să te comporți, asta atrage după sine intrarea într-o altă criză. dacă n-ai învățat bine limba română. După aia îți dai seama că și la alte materii ai probleme, că nu știi să scrii, nu știi să te exprimi. Chiar dacă tu știi geografie, istorie, dacă începi să scrii aiurea, n-ai cum să iei 10. Dacă n-ai învățat bine matematică, degeaba vrei tu fizică, nu mai ai cum. Pentru că acolo ai nevoie de calcule. De asta în momentul în care n-ai știut să treci printr-o criză, în următoarea se reportează minusurile, lipsurile tale. Și criza economică afectează încrederea în Dumnezeu și Avram va trece la un alt nivel de criză. De asta e foarte important. Eu personal, sau familia, când am trecut prin perioada de criză, mi-am dat seama că trebuie să, și ne-am dat seama că trebuie să facem un lucru, să fim recunoscători, să fim mulțumitori lui Dumnezeu, chiar dacă de multe ori asta este prima atitudine de răzvrătire, de nemulțumire, de lipsă de recunoștință și așa mai departe. Și de multe ori trebuie să le spun oamenilor, aveți mare grijă cum vă purtați, pentru că dacă rămâneți repetenți, nu ieși din criză. Te întoarce Dumnezeu iarăși la tabla mulțirii, până nu înveți, nu mergi mai departe. Tu vrei să ieși din criză, dar vrei fără să înveți. Vrei să treci clasa spunând, asta e, doar repet, nu repetând anul treci clasa, repetând materia, învățând și trecând examenul, doar așa. Și cam asta este cu criza, când ai trecut examenul poți să mergi mai departe, altfel nu. Altfel o criză te trage în altă criză. Și iată pe Avram care cedează în fața crizei economice, care îi afectează încrederea lui personală în Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că n-a fost o părere. Cuvântul Domnului a vorbit, Domnul a vorbit. Și asta în momentul în care tu nu mai crezi, în momentul în care faci altceva, te afectează. Dacă Dumnezeu îți spune, te voi vindeca, și tu spui, o fi, dar știi, până una alta, eu am alte mijloace. Te voi binecuvânta, dar până una alta, încerc și eu să văd, a mai căzut Avram la capitolul acesta și nu-i cazul să insistăm în această seară, chiar și în privința copilului. A promis Dumnezeu, știu, dar asta e, încercăm alte metode. Încercăm alte drumuri. Și asta îți afectează credința. Și asta face să întârzie. Și eu nu cred că întâmplător Avram a ajuns la o anumită vârstă, fără să aibă copii, fără să vadă promisiunile împlinite, pentru că au fost niște examene la care n-a trecut și până când a trecut prin școala asta, până când a trebuit să capituleze. Dar iată-l căzând la acest examen al crizei economice, care poate să afecteze încrederea personală în Dumnezeu. Aș vrea în această seară și eu mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți acei care trec prin crize financiare sau economice. Nu vă părăsiți încrederea în Dumnezeu. El a promis, El așa a spus, El a promis, nu te voi părăsi, voi fi cu tine. Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. El a promis că poartă de grijă păsărilor, El poartă de grijă câinilor de pe câmp, El ține totul în mâna sa, oare nu poate să țină cont și de tine? Nu poate să poarte poverile tale? Nu poate să-ți poarte grija ta și a nevoilor tale și ale familiei tale? Dumnezeul nostru poate, slăvit să fie numele Lui. Dar haideți când trecem prin crize, când trecem prin examen, să nu ne pierdem încrederea. Deși pare greu când vezi că nu mai gata, nu mai, s-au terminat resursele. S-a uitat spre cer, nu mai plouă, s-a uitat spre pământ, nu-și mai dă rodul, s-a uitat spre hambar, e gol, s-a uitat spre cămară, sunt goale toate. Ce mai pot face? Nimic. Și atunci a spus, plec. Și în momentul în care a ieșuat în criza economică, iată următoarea criză, următoarea verigă prinsă de criza economică. Criza siguranței, criza protecției. Orice om are nevoie de o siguranță. Orice om are nevoie de o protecție. În momentul în care te duci în Egipt, ai nevoie de siguranță, ai nevoie de protecție. În acel moment el își dă seama, mă duc acolo, nu cunosc pe nimeni, oamenii nu mă cunosc, mă vor omorâ, se va distruge familia mea, se va întâmpla ceva și atunci eu trec prin criza asta a nesiguranței. Și aici Avram iarăși cade, pentru că această criză a siguranței afectează relațiile noastre. Îi afectează în mod profund relația cu Sara. Vă dați seama ea ca soție, cum s-a simțit atunci când Avram îi adresează această frumoasă poezie de dragoste? Spune că e sora mea, nu mai e soția mea, asta e, și o să vă explic și altceva aici. Și astfel eu voi scăpa cu viață, ne va merge bine și eu voi trăi datorită ție. Nu spune că ești nevasta mea, spune că ești sora mea. În antichitate, în cultura de atunci, antică, o femeie era la fel cum este un copil astăzi. Adică un copil nu poate să existe singur, din punct de vedere al legilor, nu poate exista singur un copil. El n-are voie să meargă singur pe stradă, el n-are voie să stea singur acasă, el n-are voie singur să facă nimic, el are nevoie de un tutore. Dacă are părinți, părinții sunt tutorele lui. La fel atunci era femeia, chiar și în vârstă și orice vârstă avea o fată, o femeie, ea nu putea exista singură. Nu putea singură să meargă nicăieri, singură nu se putea descurca și n-avea voie să se descurce. Orice femeie avea nevoie de o tutelă. Câtă vreme era nemăritată, tatăl era tutela ei. Dacă n-avea tată, fratele mai mare avea tutelă. Și găsim cazul la Laban cu Rebeca. Fratele mai mare a tratat și când se căsătorea, soțul devenea tutorele acelei femei. Și ce face Avram? Avram spune, eu nu pot acum să spun că sunt soțul tău pentru că risc să fiu ucis și tu rămâi și... Spune că ești sora mea, adică eu sunt fratele tău, sunt tutorele tău, sunt stăpânul tău. Apropo de domnul meu, eu cred că Sara, și în mod ironic i-a mai spus lui Avram, domnul meu. Și în mod ironic, pentru că aici asta i-a spus, nu mai spune că ești soția mea, dar e sora mea, că de fapt tu ești obiectul meu, eu sunt patronul tău, eu sunt domnul tău, care, asta era problema, fratele mai mare avea dreptul să negocieze la căsătorie prețul. Sara era foarte frumoasă, așa de frumoasă încât n-a avut pecitori din ăștia care n-aveau 2 lei în buzunar. Aveau cei mai bogați oameni, pe timp de criză, milionarii vremii. Și atunci Avram a spus, facem afacerea. Eu sunt fratele, adică eu sunt tutorul, eu sunt domnul. Și acum scoatem la vânzare. Cam asta a fost. Și Avram tratează. Și tratează și negociază oi, boi, măgari, servi, servitoare și așa mai departe. Și avere mare. Și cinste mare. Și Avram e la palat. Și atât pe Avram cum trece greu prin criza asta siguranței, adică mă duc acolo, dar nu știu ce se întâmplă. Și atunci, ca să-mi scap pielea, știa diavolul ce știa atunci când s-a dus să ceară pielea lui Iov. Și a spus, omul dă tot ce are pentru pielea lui. Și cam asta a făcut Avram atunci. Până și pe soția lui a dat-o, numai să scape pielea. Pe mine mă vor lăsa cu viață. Și voi trăi datorită ție. El nu trăia datorită lui Dumnezeu. El trăia datorită unei minciuni. El trăia datorită acestei neîncrederi care s-a manifestat atunci. Nesiguranța afectează relațiile noastre. Faptul că nu mai avem încredere unii în alții, faptul că nu avem încredere în ceilalți, asta afectează relațiile. Mai era un alt pasaj, o să-l citim și acela. Avram se duce într-o altă țară și spune, cu siguranță aici nu-i nicio frică de Dumnezeu. Cu siguranță oamenii ăștia sărăi, cu siguranță o să mă omoare, tu ai să trăiești, o să se întâmple asta. El vedea totul, era negru în fața lui și toți sunt răi și nu-i nicio frică de Dumnezeu. Și chiar foarte ciudat că acolo în Gerar, împăratul acela Abimelech era chiar cu frică de Dumnezeu. Dar nesiguranța asta afectează relațiile. Știți de ce sunt de multe ori conflicte în biserică? Din cauza nesiguranței în societate, din cauza nesiguranței. N-am încredere, nu sunt sigur. N-am încredere în el. Ah, cine știe ce face? Las că știu eu. Toți sunt așa. Toți fac asta. Fetele zic, toți băieții fac așa. Băieții zic, toate fetele fac așa. Las că toți fac așa. Și criza asta siguranței afectează relațiile. Și iată-l pe Avram cum își strică relațiile și cu soția, dar și cu faraon și cu cei din jur, că încet, încet i-au pus escortă și au spus, cară-te, nu avem nevoie de tine, nu vrem relații cu tine, nu prezinți încredere. E cam rușinos asta. De asta subiectul acesta este cam evitat, pentru că ne pune în dificultate. Este destul de controversat. Cum Avram, omul cu promisiunea lui Dumnezeu, cade aici? E adevărat că noi încercăm să-l scuzăm și se poate, are pe undeva o scuză. Dar criza asta siguranței care afectează relațiile aduce o a treia verigă, o altă criză prin care omul trece, că în momentul în care trece prin nesiguranță, încearcă să-și rezolve problema. Cum și-o rezolvă? Cu minciuna. E adevărat, jumătate de adevăr sau jumătate de minciună, depinde cum vrem. Este sora mea, depinde ce a vrut el. Adevărul nu stă în cuvinte. Este sora mea, da, e adevărat, este sora mea. Adevărul este ceea ce înțelege celălalt. Că faraon n-a înțeles că sora mea, el a spus, a, e sora ta, înseamnă că tu ai dreptul de proprietate asupra ei, înseamnă că dacă ea trebuie să se căsătorească, eu trebuie să tratez cu tine, înseamnă că este nemăritată și înseamnă că eu cu tine pot să discut afacerea și facem nunta. Și s-au făcut pregătiri de nuntă. Și a luat-o din nevastă, a luat-o în haremul lui, a luat-o în casa lui. Unii încearcă să-l scuze aici pe Avram, da, și adevărat că era adevărat, spune Scriptura, că era sora lui, că era o soră vitregă, având doar un părinte comun și nu pe ambii. Dar iată, criza morală afectează caracterul nostru. Pentru că Avram nu doar aici face asta. O să citim alt pasaj și mai încolo, Avram mai repetă istoria asta. Adică n-a fost o cădere, am învățat din ea, gata, m-am pocăit, nu se mai întâmplă. Devine un mod de viață asta. Asta îi afectează caracterul. Asta îl caracterizează. O să citim bine versetul ca să ne dăm seama, nu acum, poate mai târziu, dar e important asta. Criza economică îți afectează încrederea în Dumnezeu. Și aici când ai slăbit, vine criza siguranței, adică eu nu mai sunt sigur. Mi-a vorbit Dumnezeu, nu, mă va păzi Dumnezeu, va fi Dumnezeu cu mine, mă va ajuta Dumnezeu, voi trăi. Eu nu mai trăiesc datorită lui Dumnezeu, eu trăiesc datorită minciunii mele, datorită abilității mele, șmecheriilor mele, datorită sarei și așa mai departe. Și asta îți afectează, îți afectează relațiile. Și apoi vine criza morală. Atunci când vorbești despre adevăr sau minciună. Atunci când vorbești de dreptate și nedreptate. Și Avram, la capitolul criză morală, cade. Este biruit. Și acum intervine o altă criză. Că în momentul în care vine criza morală, niciun om nu vine cu păcatul lui și spune eu sunt mincinos, eu sunt așa, eu sunt așa, eu sunt așa. Nu, niciunul nu vrea să-i se afișeze păcatele, gândurile, imaginațiile și așa mai departe. Și atunci, ca să ascunzi păcatele, ca să ascunzi căderile morale, ca să ascunzi abaterile tale, căderile în crizele anterioare, trebuie să faci ceva. Să schimbi identitatea, să te dai drept altul, să pozezi în altceva, să pui altă poză, să spui altceva despre tine. Și trece Avram și prin criza identității. Cine ești? Păi trec aici, nu sunt sigur, oamenii ăștia mă vor omorâ, ne vor omorâ. Hai să ne schimbăm identitatea. Eu nu mai sunt Avram, soțul Sarei. Eu sunt Avram, fratele Sarei, patronul ei. Cel care am dreptul asupra ei, s-a omărit, să câștig bani și așa mai departe. Și merge afacerea. Și vom ieși din criză. Și criza asta a identității este una profundă, mai ales în generația noastră, tinerii, adolescenții mai ales. Nu le place cum arată. Nu le place cine sunt. Și atunci vor să schimbe ceva. Fac alte poze, folosesc tot felul de cosmetice, ceva să se schimbe în identitate, pentru că trec prin această criză profundă a identității. Nu-mi place ceea ce sunt. Nu-mi place cine sunt. Nu-mi place cum arat. Nu-mi place. Și atunci vreau să fiu altceva și vreau să schimb. Și nu vrea să fac o schimbare în bine, ci se gândește la o schimbare prin minciună. Și astăzi, mai ales criza asta de identitate, se vede din ce în ce mai mult prin mijloacele de informare acum Fiecare își pune pozele care li se par mai bune, scriu tot felul de, când e vorba de meserii, ci se pare că cine știe ce facultăți au absolvit. Nu de mult am fost la București și m-am întâlnit cu un parlamentar și el mi-a spus, vezi că vine directorul de la transporturi să te ia, să fii gata la ora de... Oh, directorul de la transporturi, mă gândeam, cine știe. Acolo vine o mașină cu șoferul și am înțeles cine era directorul de la transporturi. Da, nu puteai să-i spui vine șoferul meu, că părea așa, știi, mai bine, directorul de la transporturi. Și așa mulți își pun și ei etichetele pe tot felul de site-uri. Directorul de la transporturi. Șeful, prezidente de el. Da, normal, și-a zis o firmă, sunt doi angajați, el este președintele asociației. Sau, dacă ai spus președinte, deja te duce mintea, cine știe unde. Cam asta face și Avram acolo, când se duce, tratează cea mai frumoasă femeie din ținutul acela, din zona aceea, Miss. Și așa mai departe. Și el acum este managerul ei. Adică cel care se ocupă de afacerea asta și va câștiga. Și trece prin criza asta a identității. Se dă drept altul. Aduce pe profilul său o altă imagine, o altă fotografie, alte informații. Ceva, da, adevărat. Dar ceva din trecut, e adevărat, e sora mea, dar nu, el nu spune realitate, pune o poză de 20 de ani în urmă. E realitate, el e, dar nu spune că e cu 20 de ani în urmă. Și iată următoarea criză prin care treci, dar criza asta identității poate să afecteze mărturia noastră în fața lumii. Și așa de urât, parcă, nu știu, rușinea asta care o trage atunci Avram, să vină un nepocăit, să vină unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, unul despre care Avram a spus, ăștia n-au nicio frică de Dumnezeu, să vină omul acela și să spună, du-te de aici. Mă gândesc la Avram, promisiunea lui Dumnezeu era, vei fi o binecuvântare. Ce a ajuns Avram pentru Egipt? A fost o binecuvântare? A lovit Dumnezeu din pricina lui, din pricina crizelor lui prin care a trecut și în care n-a fost atent, a ajuns să fie un blestem. Datorită lui, a fost blestemată casa lui Faraon, a fost blestemat Egiptul. Promisiunea lui Dumnezeu era, vei fi o binecuvântare. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru el, în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Dar iată că Avram nu este atent, eșuează, în criza economică a căzut, în criza siguranței a căzut, în criza morală a căzut, în criza identității a căzut și acum asta afectează mărturia lui în fața lumii. Și acum trebuie să plece cu capul plecat și să se ducă de acolo. Dar mai este ceva și aș vrea să citim versetul acesta din capitolul 20, versetul 13, o să citim pentru că e foarte important să înțelegem că n-a fost un eveniment. Și la un moment dat, aceasta a devenit un mod de viață. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei. Deci atenție! De la început au făcut pactul acesta în doi. De fapt, el a spus, că Sara n-a zis nimic, n-a spus, da, sunt de acord, asta e, domnul meu, ascult ce zice domnul meu. Iată hatârul pe care ai să mi-l faci. În toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Deci n-a fost odată. În toate locurile unde vom merge. Și capitolul acesta 20 se referă la Avram în Gerar. Că Avram, versetul 2, Avram zicea despre Sara, nevasta sa este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și a zis, iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu chiar oare și un neam nevinovat? Nu mi-a zis el că este sora sa și n-a zis ea însăși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi, dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce e al tău. Abimelec s-a sculat dis de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat pe Avram și a zis, ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de a-i făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Și Abimelec a zis lui Avram, ce ai văzut, ai făcut lucrul acesta? Avram a răspuns, îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara asta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sare, iată hatârul pe care să mi-l faci în toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Iată-l pe Avram, în criza aceasta, să o numim a integrității, îi afectează modul de viață. Nu doar odată a spus asta, dar în toate locurile. Pe unde a mers, asta a fost realitatea pe care el o descria și a afectat modul de viață. Și a devenit un mod de viață acesta. Și a trebuit să-și piardă mărturia, să vină oamenii să-i spună și la un moment dat îl vezi mai temător de Dumnezeu pe Abimelec decât pe Avram. Și Dumnezeu confirmă, spune, știu și eu că te tem de Dumnezeu, că ai lucrat cu inimă curată, cu mâini nevinovate, că n-ai făcut rău. Deși Avram avea în mintea lui o impresie despre ceilalți oameni, toți sunt răi, nu mai e frică de Dumnezeu în țara asta, toți așa și așa mai departe. Cum să ne comportăm în situații de criză? Pentru că fiecare la rândul nostru vom trece prin situații de criză. Și fiecare răspundem în mod diferit la aceste situații. Oamenii lui Dumnezeu trec și ei prin situații de criză. Și putem cădea. Putem cădea oriunde, putem cădea oricând, de aceea trebuie să fim atenți. Dar trebuie să fim atenți în primul rând atunci când trecem prin criza economică, să ne dăm seama că ea afectează relația cu Dumnezeu. Când trecem prin criza, acum eu vorbesc de criza economică, dar ea nu trebuie neapărat să fie economică, poate fi și de altă natură și atunci când treci printr-o boală și atunci când treci prin anumite necazuri în viață. Aceste crize pot să-ți afecteze relația ta cu Dumnezeu. Nu e adevărat și nu plecați de la premisa asta că toate crizele vă fac bine. Spun și repet, acel verset trebuie să-l citim corect. De altă parte, știm că toate lucrurile, putem pune și aici, în paranteză, și toate crizele, și crizele inclusiv, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor care au o relație bună cu Dumnezeu. Pentru că același lucru s-ar putea să aibă asupra cuiva un efect și asupra altuia alt efect. Te duci într-un spital și vezi doi bolnavi. Amândoi au aceeași boală, le spune doctorul la ambii că vor muri. Și unul zice, în cazul ăsta, hai, gata, îmi pun viața în rânduială, mă apropii de Dumnezeu, mă pocăiesc. Și criza îl afectează într-un mod pozitiv. Altul începe să blesteme, să înjure, să spună ce Dumnezeu, de unde și cum, dar își bate joc de mine și de asta și de asta. Și te uiți același lucru, dar cu efecte diferite. Pentru că asta ține de noi, cum răspundem, cum ne comportăm noi în situații de criză. Au trecut și alții prin situații de criză, dar au răspuns altfel. Avram aici a căzut. Și asta ne spune că dacă a căzut Avram, putem cădea și noi. Nu că trebuie să cădem și noi, dar putem cădea și noi. De aceea trebuie să fim atenți atunci când trecem prin criză. Să fim foarte atenți. Să fim foarte atenți la modul în care percepem criza, la modul în care gândim, la modul în care vorbim. Unii vorbesc prea ușuratic. Nu de mult, rămân și eu dezamăgit, e adevărat, sunt situații, sunt familii care trec prin niște situații cumplite, dintr-un punct de vedere al problemelor care le au. Dar am auzit nu de mult pe cineva spunând, uite, Dumnezeu a vorbit, a spus asta, acum pare că situația e invers, să văd eu unde se împlinește și toată așa cu aer de răzvrătire. Nu este maniera în care poți să răspunzi situațiilor de criză. Și Avram a căzut în capcana aceasta să-și piardă încrederea în Dumnezeu, să spună, nu știu, Nu știu dacă Dumnezeu a vorbit, nu știu dacă Dumnezeu vrea asta, nu știu dacă a fost voia lui Dumnezeu să fiu în țara asta, nu știu de ce m-a adus Dumnezeu aici, că dacă m-a ducea Dumnezeu aici, păi trebuia să-mi meargă bine, trebuia să-mi crească salarul, trebuia totul să meargă ca pe roate. Și nu merge, parcă toate sunt pe dos. M-a dus Dumnezeu aici, cum m-a dus Dumnezeu aici, ce binecuvântare, că vine foamete, vine criză. Și Avram eșuează în criza economică, eșuează în criza siguranței. El nu-și mai pune încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu îl păzește, Dumnezeu este cu el, Dumnezeu i-a spus, nu numai pe tine, Avram, te voi binecuvânta, dar seminței tale și generații, și el le spunea, Dumnezeu i-a spus, uită-te spre stelele cerului. Păi ca să ai tu copii până la stelele cerului, asta înseamnă că Dumnezeu spune, generații după generații, zeci, sute, mii de generații vor trece, adică mii de copii se vor naște și mii și zeci de mii se vor naște din tine și eu voi avea grijă de ei. Și el n-are încredere că Dumnezeu n-are grijă nici măcar de el și de soția lui. Pentru că trece prin criza asta siguranței. El nu mai este sigur pe protecție, nu mai este sigur pe ceilalți, neîncredere, n-are încredere în nimeni, în oamenii din jur, toți vor să facă rău, toți sunt răi și așa mai departe. Criza morală în care trebuie să răspunzi pentru că n-ai încredere cu minciuna, cu nedreptatea, cu jumătățile de adevăr, hai să mascăm ceva. Criza identității, în care trebuie să mă dau drept altul, în care trebuie să mă prezint altfel, trebuie să schimb cartea de vizită, trebuie să schimbăm aici la citofon, noi suntem soț-soție, tu ești fata mea, cam asta era, eu sunt tutorele tău și trebuie să te mărit pe tine. Și asta face Avram. Cu toate că noi cumva am vrea să-l scoatem bine, să iasă bine, dar și cazul din Gerar, și cazul din Egipt, arată clar ceea ce au înțeles oamenii, nu ce a vrut să spună Avram, jumătate adevăr. E adevărat că este sora mea, dar a devenit între timp nevastă. Și el n-a mai specificat a doua jumătate de adevăr, al doilea adevăr, ca să zic așa. Și criza asta a identității afectează mărturia în fața lumii. Și Avram a trebuit să plece de acolo cu escortă. Și a spus, du-te din țara noastră. Și Avram a trebuit să plece din Gerar. Și să-i spună, ce ne-ai făcut? De ce ne-ai făcut asta? Ce ai văzut la noi rău de ai venit să te răzbuni? A avut Avram, într-adevăr, harul lui Dumnezeu, că l-a ales Dumnezeu și a fost un proroc, un om al lui Dumnezeu. Nu vreau prin asta să știrbesc imaginea lui Avram, dar vreau să fim foarte atenți, pentru că pe traiectoria vieții lui Avram a fost un moment de cădere, un moment de criză în care Avram n-a fost atent și o criză trage altă criză după ea. Că după ce ai păcătuit trebuie să minți, după ce ai mințit trebuie să te mai ascunzi, după ce te-ai ascuns trebuie să mai faci altceva și așa mai departe. Și te duce din ce în ce mai jos. Și Avram a trecut prin experiențele astea dureroase, traumatice pentru el, pentru familia lui, pentru casa lui. Și au fost lecții din care a trebuit să învețe și au trecut ani până când să se rezolve aceste probleme, până când Avram să învețe că trebuie să se încreadă în Dumnezeu și a trebuit să mai dea un examen când Dumnezeu a spus, adu acum pe fiul tău, ca jertfă, ca să vadă, te încrezi în Dumnezeu acum sau nu te încrezi în Dumnezeu? Te încrezi că Dumnezeu ți-a promis ține sau nu? Și a trebuit Avram să treacă și prin alte examene. Eu aș vrea să priviți întotdeauna, întotdeauna, când treceți printr-un necaz, când treceți printr-o criză, gândiți-vă la asta exact ca la un examen. Sunt în fața unui examen. Și acum Dumnezeu se uită la mine. Ce gândesc eu, ce spun eu, cum mă comport eu. Și trebuie să te gândești la asta. Dacă trec bine examenul, ies din criză. Dacă nu trec examenul, Dumnezeu spune, bun, până ai să înveți lecția mulțumirii, până ai să înveți lecția adevărului, până ai să înveți lecția dreptății, până ai să înveți ce înseamnă să treci biruitor prin criză, să se rezolvi problemele. Și ne strânge Dumnezeu în menghina asta a crizelor până când ne rezolvăm problemele. Și de ce să stai ani de zile în criză când tu ai putea foarte bine să ieși din criză într-o secundă sau două în care să-ți vii în fire, așa cum fiul risipitor altădată a intrat în criză și și-a dat seama, n-are rost, eu am pierdut examenul, am căzut examenul, dar am posibilitatea să mă întorc. Mă duc la tatăl meu și iau totul de la început și vreau să-mi rezolv problemele. N-are rost să mă chinui. Am văzut că merge din rău în mai rău, dar mi-am dat seama că am ajuns într-un punct unde mai rău de atât nu se poate. Și atunci ce fac? Trebuie să ies din criză. Cum să ies din criză? Întorcându-mă înapoi, revenind la realitate, punând în rânduială lucrurile care trebuie puse. Pentru că situațiile de criză scot în relief punctele slabe ale caracterului nostru. Când treci prin crize, gândește-te întotdeauna că situația asta de criză scoate în relief punctele tale slabe. Mă uit în viața mea și îmi dau seama de căderile mele. Și îmi dau seama că acolo este punctul meu slab. Un punct la care trebuie să lucrez. Un punct slab pe care trebuie să îmi dau seama că trebuie să-l întăresc. Pentru a nu mai cădea. Crizele scot în evidență acele puncte slabe ale caracterului nostru, ale vieții noastre. Crizele, situațiile de criză afectează caracterul și comportamentul nostru. Îl afectează, vrei sau nu vrei. Încet, încet, ți se pare că e ceva normal, dar îți dai seama cum ceva simplu, la început, se transformă în ceva care, dacă s-ar fi gândit Avram de la o foamete, adică lipsă de mâncare și de apă, unde a ajuns el, își dau seama cei care ajung prin închisori, unde au ajuns, de la un lucru mic, apoi un lucru mai mare și apoi altul mai mare și toate se țin lanț. Și când oamenii se uită unde au ajuns, spun, nu s-a meritat pentru un lucru atât de mic, nu s-a meritat pentru asta să pierd atât. Situațiile de criză afectează și relațiile noastre, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii. Avram, când a trecut prin criză, i-a fost afectată relația cu Sara, s-a șterbit. Relația cu Faraon, relația cu Gerar, cu Abimelec din Gerar și cu locuitorii de acolo, relația cu Dumnezeu, pentru că el cumva i-a spus lui Dumnezeu, da, tu ai promis, ai spus, dar nu văd nimic din asta. Și asta este un mesaj pe care îl transmiți fără cuvinte lui Dumnezeu, când nu asculți. Când Avram a decis să meargă în Egipt, el a spus ceva lui Dumnezeu atunci. A transmis un mesaj lui Dumnezeu, da, tu ai vorbit, ai spus că doar nu-i ușor să spui, dar eu deocamdată nu văd nimic, așa că rezolv. Când a luat pe Agar să aibă un copil de la ea, el a transmis un mesaj lui Dumnezeu, fără cuvinte. Da, adevărat, a spus Dumnezeu, dar cine știe cum, între timp ne descurcăm noi. Au fost mesaje și au fost crize prin care Avram a trecut și tot a căzut. Până când a învățat ce înseamnă încrederea în Dumnezeu, credința în Dumnezeu, că Dumnezeu ce vorbește împlinește. Că Dumnezeu ce spune, face. Slăvit să fie numele Lui. Și trebuie să ne gândim în această seară, noi chiar îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt? Și situațiile de criză arată tocmai asta, încrederea noastră în Dumnezeu, la ce nivel este. Pentru că situațiile de criză scot în evidență comportamentul nostru, atitudinea noastră, relația noastră cu Dumnezeu, relația cu semenii, punctele noastre slabe, ale vieții noastre, ale caracterului nostru. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne scoată pe toți biruitori din criză. Să ne întrebăm în această seară, noi cum ne comportăm în situații de criză? Nu vrem acum să ne gândim numai la Avram. Aș vrea fiecare să se întoarcă în inima lui, în mintea lui, să se gândească, lăsându-l acum pe Avram, care ne este ca un exemplu despre slăbiciunile lui, ne-a scris Biblia, nu că să-l criticăm, nu suntem noi judecătorii lui Avram, dar putem învăța ceva. Eu pot învăța ceva de la Avram. Pot învăța de la căderea lui, pot învăța de la crizele prin care a trecut. Să știu să mă ridic dacă am căzut, să știu să rămân în picioare dacă trec prin criză, să nu cad. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să știm cum răspundem. Sunt aceste cinci mari crize prin care oamenii trec. Este criza economică, este criza siguranței, este criza morală, este criza identității și este criza integrității. Și Avram a trecut prin astea și a căzut. Și căderea asta i-a fost așa de dureroasă și au trecut ani până când să se remedieze. De fapt, a pierdut toată viața lui într-un fel. Adică asta a durat toată viața lui până când el să-și pună încrederea în Dumnezeu, să creadă cu adevărat pe Dumnezeu. Să creadă cu adevărat că Dumnezeu poate să-i dea ceea ce a promis, că Dumnezeu poate într-adevăr să împlinească ce a spus. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne mărească credința. Amin.